Halo, selamat pagi Pak Agus.
Selamat pagi.
Apa kabar Pak?
Baik, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Pak Agus.
Ya.
Menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini, ternyata isu kebangkitan kembali PKI itu tiba-tiba merebak di berbagai media pemberitaan. Ya. Mulai dari pembubaran diskusi di LBH hingga kembali diputarnya film G30 SPKI, Pak Agus.
Ya, ya, ya.
Nah, apa yang Anda lihat dari polarisasi seperti itu, Pak Agus?
Ya, bahwa masyarakat kita itu belum sembuh dari trauma masa lalu ya. Terakhir di tahun 65, yang terjadi pada tahun 65, berapa tahun yang lalu itu? Sudah cukup lama.
Iya.
Tapi juga ini kebanyakan munculnya dari generasi-generasi yang terlibat peristiwa masa lalu. Jadi dari generasi tua sebetulnya ini munculnya, bukan dari generasi muda. Jadi diharapkan generasi muda yang sebetulnya tidak terlibat di dalam memori 65 hendaknya bisa lebih cerdas untuk mengumpulkan informasi, menggunakan nalarnya, dan jangan mau untuk ditarik-tarik pada sebuah peristiwa di mana mereka tidak mengalami gitu. Kan nanti akan lebih membingungkan gitu ya.
Untuk anak muda ini ya.
Ya.
Tapi Pak Agus, dapatkah ketegangan yang hampir selalu terjadi di setiap September itu menunjukkan kalau sebetulnya memang masyarakat ini belum move on gitu dengan peristiwa kelam di tahun 1965 itu, Pak Agus?
Ya, memang benar, memang itu masalahnya. Jadi ketika muncul topik atau isu tentang tragedi 65, orang-orang dari generasi yang dulunya terlibat dengan peristiwa itu masih menempatkan dirinya di dalam konteks 65. Jadi kalau korban, dia mengatakan dirinya saya korban peristiwa tersebut.
Iya.
Terus kemudian pihak yang berlawanan juga dia akan menempatkan dirinya pada pihak yang berlawanan dan akan menuduh pada pihak yang berlawanan. Sehingga kalau kita lihat seperti itu, ya Indonesia ini masih dalam tahun 1965.
Iya.
Itu,
Susah move on-nya ya kalau masih seperti itu. Baiklah. Mengingat kalau sejarah traumatis tersebut masih terus menghantui dan menjadi beban bangsa kita, maka energi kita ini akan selalu terkuras gitu. Nah, Pak Agus, kira-kira jalan keluar seperti apa Pak yang mesti kita tempuh?
Jalan keluar ya, jalan keluar adalah kita secara bersama-sama dari semua pihak yang ada itu berusaha untuk menyembuhkan trauma ini. Jadi kalau memang misalnya kalau sekarang dikatakan ada hantu, kalau dikatakan bahwa sekarang masih dendam, bagaimana kita bisa beramai-ramai mengatakan bahwa itu semua sudah tidak ada, itu semua sudah berlalu, mau cari apa lagi gitu. Dan ini kan waktu terus berlalu dan kita bergerak terus ke masa depan. Masa beban-beban masa lalu ini akan ditarik terus ke masa depan. Untuk apa gitu? Jadi kita semua harus berusaha untuk menyembuhkan trauma yang ada di masyarakat, yang kebanyakan notabene-nya adalah berada diderita oleh generasi-generasi yang sudah lanjut usia, yang berasal dari mereka yang punya keterlibatan dengan tragedi 65.
Bukankah secara pribadi Pak Agus Anda sendiri merupakan korban, di mana ayah Anda merupakan salah satu pahlawan revolusi? Lalu gimana cara Anda melepaskan beban tersebut, Pak Agus?
Ya mungkin be rational gitu ya, be logical. Terus kemudian kita ambil pelajaran, kita coba tarik pelajaran dari masa lalu, jangan dilupakan, tetapi tarik pelajaran. Kalau kata-kata rekonsiliasi itu kan forgive but not forget. Not forget itu maksudnya adalah tarik pelajaran. Apa yang telah kita perbuat salah sebagai sebuah bangsa, kok kita mampu untuk saling bunuh saudara-saudara kita dalam jumlah besar, dalam waktu yang berkelanjutan. Ada sesuatu yang salah. Mari kita sama-sama cari itu, karena juga pada akhirnya ketika sebuah tindakan kekerasan itu terjadi, maka tidak ada yang mengatakan bahwa satu pihak itu sepenuhnya korban, pihak yang lain itu sepenuhnya yang berbuat salah. Sampai tingkat tertentu, semua pihak yang terlibat di dalam peristiwa kekerasan pasti punya tanggung jawab. Jadi mari kita cari tanggung jawab itu. Dan kemudian kita temukan apa pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik. Tentu itu akan mengandung kelemahan, kekurangan, kesalahan. Kita perbaiki, bukan untuk diri kita, tetapi untuk generasi ke depan, generasi anak cucu saya, supaya itu tidak terulang pada generasi mereka.
Jadi ini semacam refleksi pengalaman Anda pribadi ya, Pak Agus ya. Saran juga untuk bangsa kita gitu. Baiklah. Kami ingin dengar kabarnya ini, Anda dulu itu masih berusia 18 tahun ketika peristiwa G30 SPK itu terjadi. Nah, mungkin Pak Agus Anda bisa ceritakan bagaimana tuh kenangan tentang perjumpaan terakhir Anda dengan ayahanda Maijen Sutoyo.
Iya, perjumpaannya sih nggak ada. Karena langsung diambil pada waktu itu, langsung keluar dari rumah, karena rumah kami itu kan tidak ada penjagaan, tidak ada senjata. Berbeda satu situasi dengan situasi rumah lainnya. Untuk rumah Jenderal Yani itu karena Panglima Angkatan Darat, maka di situ ada penjagaan. Rumah Jenderal Nasution itu ada penjagaan. Kemudian di rumah Jenderal Panjaitan, almarhum itu punya dua keponakan laki-laki yang tinggal di rumah itu, dan ada senjata di rumah itu, sehingga mereka bisa melakukan perlawanan yang toh pada akhirnya juga menjadi korban itu. Tapi tidak semua sama. Di tempat-tempat lain, di tempat Pak Haryono MT, di tempat Pak Parman, di tempat orang tua saya, itu sama sekali tidak ada penjagaan. Nah, kebanyakan yang tidak ada penjagaan itu langsung diambil dari rumah, masih dalam keadaan hidup.
Anda melihat sendiri itu usia 18 tahun kan, masih ingat?
Masih ingat, ya, masih ingat. 18 tahun kan sudah dewasa itu.
Iya benar. Jadi langsung diambil begitu saja ya?
Iya, iya, mereka banyak. Dan kita kan juga tidak menyangka untuk harus bertahan. Ya kan, mereka kalau dua truk dengan persenjataan dan ya kami hanya dengarnya itu suara-suara suatu buat aja itu.
Berarti nggak sempat say goodbye gitu ya, nggak sempat.
Nggak, karena beda kamar.
Beda kamar.
Dan kami juga diberitahu jangan keluar kamar, tidak ada gunanya. Karena mereka sudah di mana-mana di dalam rumah gitu.
Jadi tetap di dalam kamar aja ketika peristiwa itu terjadi.
Ya.
Ya, nggak ada perjumpaan terakhir sama sekali, nggak ada ya.
Nggak ada.
Baik. Pak Agus, ada sebuah ungkapan yang berbunyi Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru yang terbaik. Sejarah adalah guru yang terbaik. Nah, menurut Anda apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa G30 SPKI itu?
Ya, sebetulnya sih kita kan semua sudah jauh berbeda kondisi Indonesia. Kita sudah memasuki demokrasi. Itu kan terjadi pada masa lalu, sebelum Orde Baru gitu kan. Jadi situasinya memang berbeda sama sekali. Saya bayangkan kalau memang kita melaksanakan demokrasi dengan benar, adanya checks and balances, adanya penegakan hukum yang efektif, dan kita mengikuti ketentuan-ketentuan tentang bagaimana menyelesaikan perbedaan sesuai dengan kaedah-kaedah demokrasi, kejadian semacam itu sudah tidak akan bisa terjadi lagi gitu. Itu karena bahwa kultur politik masih sangat dipengaruhi oleh kultur kita, karena pada waktu itu kita belum menganut demokrasi, di mana kita kan semua melihat segala sesuatu itu bersifat mutlak, sehingga kekuasaan itu juga bersifat mutlak. Rambu-rambu untuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu tidak efektif ditegakkan, sehingga siapa yang kuat itu biasanya bisa agak merajalela, dan ini bisa memberikan ancaman bagi yang tidak terlalu kuat begitu.
Itu pelajaran dari masa lalu ya. Sekarang ya, jadi adakah Anda lihat
juga, terus kemudian juga penarikan militer yang punya senjata itu memasuki wilayah politik, bercampur dengan politik, jadi senjata bercampur dengan kekuasaan politik, itu yang akan menjadikan sebuah peristiwa itu mematikan.
Itu pelajaran tuh buat kita tuh ya.
Iya.
Oke, jadi adakah langkah-langkah yang sudah dan tengah disiapkan oleh pemerintah guna meruat, gitu orang Jawa bilang ya, meruat pengalaman traumatis bangsa kita ini agar kita bisa menatap masa depan dengan lebih cerah? Menurut Anda ada langkah-langkah yang sudah tengah disiapkan?
Ya, bisa secara kebetulan bersamaan serupa, ada juga yang belum. Jadi langkah-langkah rekonsiliasi itu kan kita mencari apa yang kita perbuat salah ya, melalui pengungkapan kebenaran. Pada tingkat perseorangan, pengungkapan kebenaran ini akan memberikan atau menimbulkan sebuah proses penyembuhan. Pada tingkat institusional atau negara, ini akan memberikan gambaran tentang apa yang kita perbuat salah, gitu. Nah, setelah kita temukan apa yang kita perbuat salah, kita perbaiki melalui reformasi kelembagaan. Nah, setelah kita perbuat melalui reformasi kelembagaan, kita harapkan bahwa semua itu sudah berada pada posisinya yang baik, untuk tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun kekuasaan politik. Banyak itu sudah kita lakukan, tetapi bukan dalam kerangka rekonsiliasi, tetapi dalam kerangka demokratisasi, dari saya katakan, dan juga untuk TNI-nya adalah dilaksanakan melalui reformasi TNI, dimana sekarang juga tidak semudah itu bahwa sebuah komponen nasional yang diberikan mandat untuk memegang senjata akan begitu mudah untuk dilibatkan memasuki domain politik untuk mendukung salah satu kekuatan politik.
Oke. Baiklah, terima kasih banyak Pak Agus Wijoyo, penjelasan Anda untuk kami pagi hari ini di Radio Idola Semarang.
Terima kasih.
Terima kasih. Sukses selalu buat Anda, Pak Agus Wijoyo. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih, selamat pagi.
Selamat pagi, demikianlah Mitra Idola dan Anda si listener. Kita telah mendengarkan perbincangan dengan Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo.